Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. V minulej epizóde sme si posvietili na znepokojivý prípad záhadných zvukov a lietajúcich objektov na oblohe v anglickom meste Warminster. Dnes sa zameriame na inú hrozbu, i keď tiež nie celkom z tohto sveta. Démoni, posadnuté objekty, prekliaté domy. To všetko spopularizovali moderné hororové filmy. Medzi najznámejšie a komerčne najúspešnejšie patria tie, v ktorých centre diania boli manželia Warrenovci. Jasnovidka a démonolog z Connecticutu, ktorí sa nebáli čeliť rôznym formám zla a pomáhať bezradným ľuďom. Koľko ale bolo na týchto prípadoch pravdy? A akí boli Warrenovci naozaj? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime nájsť v nasledujúcej polhodine. Pohodlne sa usaďte a nenechajte sa zviesť temnými silami. Nočná šichta a príbeh asi najznámejších parapsychológov všetkých čias začína. Vitajte na nočnej šichte. V zajatí démonov, skutočný príbeh Warrenovcov. Mesto Borley, Essex, Anglicko, 1976.
Na chátrajúci kostol uprostred ničoho dopadajú posledné lúče slnka. Cez vitráže sa predierajú dovnútra a zvýrazňujú nánosy prachu usadené na kostolných laviciach. Dlhé roky si na ne nesadol žiaden veriaci, ktorý by sa pomodlil a vypočul si kázeň farára. Kostol Borley je útočiskom už len pre spiace netopiere a škriekajúce vrany. Aj tie sú však dnes až podozrivo ticho. Ich škrekot spustí až ohlušujúce vrzganie dverí Božieho chrámu. Stojí v nich Lorraine. Len čo urobí niekoľko krokov vpred, zhlboka sa nadýchne.
Je všetko v poriadku?
Ozve sa spoza chrbta ženy hlas jej manžela Eda. Nie. S týmto miestom nie je nič v poriadku. Zašomre si Lorraine popod nos, zatvorí oči a vystrie ruky pred seba. Ozve sa kostolom zvuk stlačenia spúšte fotoaparátu. Ed sa škaredo pozrie na reportéra lokálnych novín Davida, ktorý im dnes robí spoločnosť.
David, prosím, nechajte Lorraine sústrediť sa.
Novinár nadvihne obočie a skepticky pokrúti hlavou.
Dobre, dobre.
Odvetí, rukou opráši kúsok jednej z kostolných lavíc a posadí sa. Ed sa zatiaľ rozhliadne po neslávne známom kostole, ktorý má byť epicentrom paranormálnych javov. Obyvatelia Borley manželskému páru povedali, že podľa starých mestských legend nechal rozzúrený kazateľ do jeho stien zaživa pochovať mníšku, ktorá sa pokúsila utiecť z nedalekého kláštora kvôli mužovi. Odvtedy sa za múrmi kostola majú diať šialené veci.
Vidíš niečo, Lorraine?
Spýta sa po pár minútach Ed svojej manželky. Nie, ale cítim, že tu niečo s nami je. Očividne sa mi to však nechce ukázať. Odvetí mu. Kostol je už pomaly celý zahalený do večerného šera. Ed sa ponúkne, že zbehne do auta pre baterku. Čaká ich dlhá noc. Uplynú 2 hodiny a manželský pár nezaznamená žiaden paranormálny úkaz.
Hovoril som vám, sú to len legendy.
Ozve sa znudený novinár, ktorý celé ich vyšetrovanie berie na ľahkú váhu.
Môžeme tu trčať do rána, alebo môžeme stihnúť ešte večeru. Dennis zatvárajú až o polnoci. To stíhame.
Dodá. Ed si z Lorraine vymenia pohľady. Podľa Eda ide o dobrý nápad.
Poďme, keď sa doteraz nič nestalo, aká je šanca, že...
Ed, ale ja tu naozaj niečo cítim. Skočí mu do reči Lorraine. Celým kostolom sa zrazu ozve rachot ľudského tela. Novinár z ničoho nič padol na zem. Chrčí, trasie sa, nedokáže sa nadýchnuť. Manželia k nemu rýchlo pribehnú. Ed ešte po ceste stihne zapnúť audiorekorder, aby mal dôkaz o prípadnej paranormálnej aktivite. Keď sa sklonia nad reportéra, Lorraine sa mu snaží prihovárať, aby zistila, čo sa deje. Vidí, že sa muž dusí, ale nedokáže zistiť prečo. Vyzerá to, že dýchacie cesty má voľné. Loren predpokladá, že môže trpieť nejakou chorobou, o ktorej sa im nezmienil. S Edom sa ho chystajú čo najskôr zdvihnúť zo zeme a zobrať do nemocnice. Sami mu nedokážu pomôcť. V tom, ako Ed chytí reportéra za ruku, dvere do kostola, ktoré boli celý čas otvorené, sa same od seba zabuchnú. Kríže zavesené na stenách Božieho chrámu sa začnú otáčať dolu hlavou a veľká vitráž nad oltárom sa rozletí na drobné kúsky. Zober ho! I hneď ho odtiaľto zober! Zakričí Lorraine. Ed v tom momente odtiahne reportérovo telo k dverám a pokúsi sa ich vykopnúť. Búši do dverí celou silou, ale tie nepovolujú. Ukáž sa mi! Viem, že si to ty! Mníška! Zakričí Lorraine a v tom momente dvere povolia. Ed vytiahne novinára na trávnik pred kostolom a muž začne opäť dýchať. Do pár sekúnd za nimi pribehne Lorraine. Všetci traja nastúpia do auta a trielia preč. Po ceste do hotela sa trojica zastaví v Denise a nechajú si zabaliť jedlo, aj keď ich chuť do jedla sa medzičasom vytratila. Čaká ich však dlhá noc, počas ktorej musia spísať všetko, čo v kostole videli a zažili. Reportéra vyložia doma a pokračujú do hotela. Hneď ako dorazia, pustia sa do práce. Hodiny a hodiny sedia nad papiermi, keď v tom ich o polnoci vytrhne zo sústredenia zazvonenie pevnej linky.
Prosím, kto tam je?
Zodvihne Ed slúchadlo.
To som ja, David. Ste ešte hore?
Ozve sa zo slúchadla.
Okamžite k vám, musím prísť.
Prejde asi 20 minút a David klope na hotelové dvere apartmánu, v ktorom sú ubytovaní manželia Vorenovci. Len čo sa otvoria dvere, spustí.
Vyvolával som fotografie z dneška a na jednej fotke, na tej, keď som fotil Lorraine, ako so zavretými očami a vystretými rukami skúmala kostol.
Nestihne reportér dohovoriť a Ed mu skočí do rečí.
Ukáž nám ju.
David vyberie z obálky fotografiu a podá ju manželskému páru. Hneď vedľa vystretých rúk Lorraine je zretelne vidno siluetu ženskej postavy v čiernom rúchu. Ed, choď pre rekordér. Pusti záznam, ktorý si nahral, kým sa David dusil. Poprosí Lorraine svojho manžela. Keď Ed spustí nahrávku, v pozadí je počuť akýsi zvláštny hrubý hlas. Jednoznačne nepatrí Lorraine, Edovi a ani Davidovi.
Nevieme nejako vyčistiť ten zvuk?
Spýta sa David. Ed mu odvetí.
Sekunda.
Preladí pomer výšok, stredov a basov a opäť spustí nahrávku.
Udri ho!
Ozýva sa z rekordéru démonický hlas.
Nadaná jasnovidka. Lorraine Rita Warrenová sa narodila 31. januára 1927 v americkom Devone. Jej rodičia James a Georgiana si rýchlo všimli, že ich dcéra nie je ako ostatné deti. Lorraine totiž už v detstve začala objavovať svoje nezvyčajné schopnosti. Vtedy si ešte myslela, že to, čo ona, dokážu všetci. Svoju jedinečnosť si plne uvedomila, až keď mala 12 rokov. Lorraine navštevovala súkromnú dievčenskú školu, na ktorej so spolužiačkami oslavovali Deň stromov. Spoločne pri tejto príležitosti zasadili strom.
Hneď ako kamarátka zasadila semiačko, videla som pred sebou obrovský dospelý strom. Bol plný lístia, ktoré vialo vo vetre.
Zaspomínala si Lorraine v biografickej knihe o Warrenovcoch The Demonologist. Démonológ.
Sestra, ktorá nás mala počas tejto aktivity na starosti, sa ma spýtala, prečo hľadím na oblohu. Povedala som jej, že sa len pozerám na strom. Prekvapená zisťovala, či vidím budúcnosť. Priznala som sa, že áno.
Biela pani. 1993, Monroe, Connecticut, Spojené štáty americké. Glenn Pennell obdrží naliehavý hovor o výbuchu transformátora. V tom čase službu konajúci hasič Pennell vyrazí svojim služobným terénnym Fordom na miesto nehody, aby spolu s policajtom sediacim na mieste spolujazca odklonili dopravu. Nočná obloha sa v okolí incidentu sfarbovala na ružovo a výbuch vyžaroval také množstvo elektriny, že sa z nej mužom ježili chlpy na rukách.
Naraz Penel v strede cesty zbadá ženu. Má dlhé, hnedé, rozpustené vlasy a oblečenú má bielu, viktoriánsku nočnú košeľu. Hasič zachytí prekvapený výraz na jej tvári, než dupne na brzdy. Bolo príliš neskoro. Auto išlo po ceste vedľa cintorína stepný, keď policajný dôstojník zakričal: Pozor! Keď predok Fordu narazí do ženy, pripomína to náraz do tehlovej steny. Celá zadná časť mohutného auta sa nadvihne do vzduchu. Policajt sa udrie do palubnej dosky. Bezvládne telo ženy preletelo cez kapotu môjho služobného auta a potom dopadlo späť na zem. Opisuje neskôr situáciu ešte stále otrasený hasič. Počul som, ako ku mne prichádza vodič z auta za mnou a hovorí: O môj Bože, vy ste ju zrazili! Vystúpil som z auta a než som sa stihol prebrať z jedného šoku, prišiel ďalší. Telo tam nebolo. Všetci traja muži následne prehľadali oblasť zrážky, aby našli ženu, ale podľa Penelových slov bola preč. Nebola tam žiadna krv, žiadne šaty, nikto tam nebol, povie. Nebolo tam vôbec nič. Penel uviedol, že trojica kontaktovala všetky tri nemocnice v okolí, ako aj policajné oddelenie, no neobjavili sa žiadne správy o zrazenej žene. Podobné príbehy od obyvateľov sú pomerne známe a stali sa súčasťou mestskej legendy známej ako Biela pani, o ktorej sa tvrdí, že je duchovnou entitou ženy vo viktoriánskej nočnej košeli a bielom závoji, ktorá údajne kráča po cintoríne Easton's Union Cemetery, nachádzajúcom sa zo pár kilometrov od Route 59, miesta, kde Penel tvrdí, že videli podobne vyzerajúcu ženu. Starý cintorín Union Cemetery sa nachádza na rohu ciest 59 a 136 a je považovaný za jeden z najstrašidelnejších cintorínov v krajine. Prípadu sa rýchlo chytí dvojica známych vyšetrovateľov a obyvateľov mesta Monroe, Ed a Lorraine Warrenovci, ktorí písali o cintoríne Union vo svojej knihe Graveyard, teda cintorín, z roku 1992. Môžem s istotou povedať, že na tomto mieste straší, hovorí presvedčivo Ed Warren. Manželia tiež spomínajú červenookého ducha, pár svietiacich očí, ktoré údajne možno vidieť v lese za cintorínom. A nemyslia odrazky z bicyklov, ktoré miestni obyvatelia umiestnili v blízkosti, aby vystrašili neposlušných tínedžerov. Podľa manželov Warrenovcov patria oči Earlovi Kellogovi, mužovi, ktorý bol v roku 1935 zapálený na ulici oproti. Ed Warren si spomína na predošlý prípad. Muža menom Rod Vexy, ktorý mal bielu pani vidieť počas jazdy okolo cintorína Union v septembri 1990. Vexy tvrdil, že na jeho zadnom sedadle sa objavil muž v oblečení zo 40. rokov. Dáma v bielých šatách stála na ceste asi 35 metrov pred jeho autom a zdvihla mu ruku, aby zastavil. Naraz sa rozplynula do akéhosi oparu, ktorý sa rozplynul. Vexy ho náhle premohol nevysvetliteľný, hlboký smútok. Bolo to, ako by sa ma zmocnila nejaká zlá emócia. Nemohol som prestať plakať. Približuje Vexy svoje pocity. Ed Warren poprosí oboch mužov, aby nakreslili, ako vyzerala biela pani. Ich kresby boli takmer identické. Ed Warren sa rozhodne miesto potenciálnej paranormálnej aktivity preskúmať na vlastnú päsť. Na cintoríne niekoľko dní po sebe nocuje. So sebou má potrebnú techniku, fotoaparát aj kameru. Prvých 6 nocí sa mu nepodarí spozorovať nič zaujímavé. No na 7. noc, 1. septembra o 2:40 ráno, Ed zachytí na kameru bielu postavu, asi 30-ročnú ženu s tmavými vlasmi, v nočnej košeli. Niektorí tvrdia, že ide o ducha Ellen Smethersovej, ktorej manžela zavraždil Richard Dean Jason, muž, ktorý bol do nej zamilovaný a snažil sa skryť telo jej manžela v diere po zosuve pôdy blízko cintorína. Ďalšou teóriou je, že bielou pani je Ethel Hutchinson Notová, ktorá zosnovala vraždu svojho manžela v roku 1920 a teraz sa túla po cintoríne a hľadá príležitosť povedať svoju stranu príbehu. Nech zblúdila duša patrí ktorejkoľvek zo žien, Ed Warren má svoju teóriu. Statická elektrina z transformátorov premenila ducha ženy na pevnú formu, čo by vysvetľovalo hypotézu, prečo Pennell hovorí, že si pamätá náraz, ktorý rozbil prednú časť jeho SUV, ako keby narazil do telefónneho stĺpa. Démonológ samouk.
Ed Warren sa narodil 7. septembra 1926 v Bridgeporte v Connecticute. Už ako dieťa si bol vedomý svojich zvláštnych schopností. Keď mal Ed 5 rokov, povedal svojim rodičom, že na stene videl malú svetelnú bodku. Bodka sa však pomaly zväčšovala, rástla, až pred ním stála silueta slúžky jeho rodičov, ktorá zomrela pred rokom. Bola priehľadná, mala na sebe oblečené niečo, čo mi pripomínalo rubáš. Zrazu zmizla. Prezradil Ed v knihe The Demonologist. Tento incident nebol v Edovom detstve jediný. Už ako chlapcovi sa mu často snívali sny o mŕtvych príbuzných, ktorých nikdy nestretol. Raz sa takýmto spôsobom stretol aj so svojou tetou, ktorá zomrela ešte skôr, ako sa narodil. Vo sne mu povedala, že hoci nikdy nebude kňaz, mnohým kňazom počas svojho života pomôže. Tak sa v skutočnosti aj stalo. Ed krátko po dovršení dospelosti nastúpil na vojenskú službu. Počas druhej svetovej vojny bol členom amerických námorných síl, ktoré slúžili v Atlantickom oceáne. Po vojenskej službe študoval na umeleckej škole výtvarníctvo. Obrazy, ktoré namaloval, zachytávali najmä rôzne zimné krajinky Nového Anglicka. Veľa z nich sa mu podarilo predať. Ale to bolo ešte pred tým, než sa z neho vďaka samoštúdiu stal vychýrený démonológ.
Cesta na výslnie. Ed a Lorraine žili obaja v štáte Connecticut a zoznámili sa v roku 1944, keď mali obaja 16 rokov. Ed pracoval ako uvádzač v kine, ktoré Lorraine a jej matka navštevovali. Len čo spolu začali randiť, Ed musel odísť bojovať do druhej svetovej vojny. Keď sa loď, na ktorej slúžil, potopila do Atlantiku, bol poslaný domov na 30-dňovú dovolenku pre preživších. Počas tejto krátkej prestávky sa Ed a Lorraine zosobášili a Ed sa musel vrátiť na front. Páru sa neskôr narodila dcéra Judy. Po vojne museli Warrenovci prísť na to, ako si zarobiť na živobytie.
Obaja sme vedeli pekne malovať krajinky. A aj nás to bavilo.
Prezrádza Lorraine.
Ed chodil na umelecké kurzy, takže ako som sama povedala, naše manželstvo sme začali s predpokladom, že z nás budú umelci.
Namiesto maľovania krajiny sa Warrenovci ale rozhodli zamerať na nezvyčajnejšiu tému. Strašidelné domy, ktoré Ed nachádzal v novinách.
Chodili sme k tým domom, načrtli sme ich na papier, potom zaklopali na dvere a ponúkli sme majiteľom náčrt výmenou za informácie o strašení.
Vysvetľuje Lorraine. Asi 5 rokov Warrenovci cestovali po Spojených štátoch, maľovali a skúmali strašidelné domy. Napriek svojim skorým skúsenostiam s jasnovidectvom, Lorraine neverila na duchov, až dokým s Edom nezačali navštevovať a maľovať strašidelné domy.
Na začiatku som bola opatrná až nedôverčivá voči ľuďom, s ktorými sme hovorili.
Píše sa v The Demonologist.
Myslela som si totiž, že trpia prehnanou predstavivosťou, alebo si len vymýšľajú, aby upútali pozornosť.
Ale keď si všimla podobnosti medzi jednotlivými zážitkami, a to aj od ľudí, ktorí sa nikdy nemohli stretnúť, keďže boli z opačných strán krajiny, jej pohľad na nadprirodzeno sa zmenil. Manželia Warrenovci naraz cítili, kde je ich poslanie. Rozhodli sa, že zužitkujú svoje rozsiahle nadobudnuté vedomosti o okultizme a budú pomáhať ľuďom sužovaným temnými silami. V roku 1952 Warrenovci založili New England Society for Psychic Research, spoločnosť zaoberajúcu sa paranormálnym výskumom, aby dôkladne dokumentovali svoje prípady, a tiež otvorili okultné múzeum, kde zhromažďovali posadnuté predmety, zložky a pásky z ich vyšetrovania. Démonológ Ed a jasnovidka Lorraine sa aj vďaka svojej schopnosti pritiahnuť mediálnu pozornosť stali prominentným párom v oblasti parapsychológie. čo im otvorilo dvere k veľkému množstvu prípadov údajného strašenia či posadnutia démonom. Skúška správnosti. Keď sa Warrenovci začali zaoberať čoraz väčšími prípadmi, skepsa voči páru narastala. Pre upokojenie kritikov Lorraine súhlasila, že svoje prehlasované jasnovidecké schopnosti nechá podrobiť testovaniu doktorkou Thelmou Mossovou, bývalou herečkou, z ktorej sa stala psychologička a parapsychologička, pracujúca v laboratóriu Univerzity UCLA. Zistila, že Lorrainin cit pre jasnozrivosť bol vysoko nadpriemerný. Ed a Lorraine Warrenovci si za vyšetrovanie nikdy neučtovali peniaze. Namiesto toho si zarábali na živobytie prednášaním na vysokých školách a predajom práv na svoje príbehy pre filmové, televízne a knižné projekty. Warrenovci sa videli najmä ako pedagógovia. Podľa vlastných slov začali prednášať, pretože koncom 60. rokov 20. storočia výrazne vzrástol všeobecný záujem o okultizmus a mnohí z ľudí, ktorí boli ovplyvnení a fascinovaní temnými javmi, boli vysokoškoláci. Warrenovci dúfali, že prostredníctvom svojich prednášok môžu odradiť ľudí od hlbšieho skúmania okultizmu a zahrávania sa so zlom. Napísali veľa kníh o paranormálnych javoch a o ich súkromnom vyšetrovaní rôznych mediálne známych prípadov. Tvrdili, že počas svojej kariéry vyšetrili viac ako 10 000 prípadov. Warrenovci boli medzi prvými vyšetrovateľmi v nechválne známom Amityville. Vo svojej organizácii podľa ich slov využívali služby lekárov, výskumníkov, policajtov, zdravotných sestier, vysokoškolákov a členov duchovenstva. Príbehy o posadnutí duchmi, ktoré spopularizovali Warrenovci, boli adaptované alebo nepriamo inšpirovali desiatky filmov, televíznych seriálov a dokumentov. Na základe spomenutého strašenia v Amityville, ale aj ďalších, ako Poltergeist z Enfieldu, bola natočená populárna séria The Conjuring – Zajatí démonov. Podľa Warrenovcov v roku 1968 dvaja spolubývajúci tvrdili, že ich bábika Raggedy Ann bola posadnutá duchom mladého dievčaťa menom Annabelle Higgins. Bábika sa mala samovolne presúvať po byte. Warrenovci usúdili, že bola manipulovaná neľudskou prítomnosťou a tak ju podľa svojich postupov z domu vyniesli a vystavili ju v rodinnom okultnom múzeu. Legenda o bábike tiež inšpirovala niekoľko filmov v Conjuring univerze. V roku 2020 sa začalo povrávať, že bábika unikla z výstavnej skrine v múzeu, tieto fámy však boli vyvrátené. A bábika je dodnes stále vystavená v Monroe. Prípad s Marlovcov. West Pittston, Pensylvania.
V roku 1974 rodina Smarlovcov zakúpi pre ich veľkú rodinu dvojpodlažný duplex, teda dvojdom. Rodičia Jack a Janet potrebujú veľa miesta pre svoje štyri malé céry, ako aj pre Jackových rodičov, ktorí s nimi tiež budú bývať. Ako neochvejná rímskokatolická rodina sa Smarlovci pripoja k miestnej farnosti a rýchlo si nájdu priateľov v malej susedskej komunite. Prvý príznak paranormálnej aktivity nastane, keď rodinu prebudí čudesné búchanie na steny a stropy. Vzhľadom na to, že dom je starší, veľa sa neuvažuje o tom, že pôvodom zvukov by bolo niečo zlovestné. Ako mesiace plynú, začnú sa v dome vyskytovať nepríjemné pachy. Jack Smarl preto zavolá inštalatérskú firmu, aby skontrolovali, či niekde z potrubia neuniká voda a netvorí sa pleseň.
Všetko je v poriadku, pán Smarl. Potrubie je nepoškodené. Bohužiaľ, nevieme vám pomôcť. Problém bude niekde inde. Na kuchynskej linke sme vám nechali šek. Zaplaťte ho prosím do 14 dní.
Povie inštalatér pánovi Smarlovi na verande domu pri odchode. Teror sa naplno prejaví v jeden večer v rodinnej obývačke, keď psa Smarlovcov, kríženca nemeckého ovčiaka, zodvihne neviditeľná sila a prudko ho hodí o stenu pred očami celej rodiny. Pes od bolesti a šoku zakňučí. Mesiace plynú a situácia v dome Smarlovcov sa zhoršuje. Jedna z ich dcér je zhodená zo schodov akousi zvláštnou silou. neprivodí si vážne zranenia, no ostáva poriadne traumatizovaná. Smarlovci vedia, že je treba konať. Katolícka cirkev im ale odmieta pomôcť. Neberú vážne ich tvrdenia a vyžadujú pevnejšie dôkazy než tie, ktoré je rodina schopná predložiť. Veci sa ešte zhoršia, keď Jackova matka utrpí doma silný srdcový infarkt, zatiaľ čo sa po celom dome vznášajú úkazy, ktoré sa dajú opísať ako čierna hmota. Sú sprevádzané náhlymi, mrazivými teplotami v miestnosti. Mesiace sa zmenia na roky a Smarlovci sa prakticky na dennej báze potýkajú so zvláštnymi udalosťami. Jedno neskoré popoludnie, keď si najmladšia dcéra robí domácu úlohu pri kuchynskom stole, sa luster v kuchyni začne zúrivo kývať. S náhlym cvaknutím sa uvoľní a s rinčaním dopadne na stôl, pričom dieťa stihne odskočiť z jeho trajektórie len o pár centimetrov. Ťažké svietidlo, ktoré Jack a jeho otec nainštalovali pomocou bezpečných 14 mm hrubých skrutiek, sa vytrhlo priamo z vyvrtaného tvrdého dreva. Bez ohľadu na to, aká démonická entita bola v dome a ako veľmi sa im snaží ublížiť, Smarlovci sú ostražití a odhodlaní ubrániť sa. Jeden večer, keď je celá rodina mimo domu, je Jack Smarl, podľa vlastných slov, sexuálne napadnutý sukubusom v rodinnej obývačke. Sukubus je v kresťanskej mytológii druh ženského démona, ktorý sexuálne zvádza mužov, najčastejšie v spánku. Hanba a poníženie, ktoré cíti, sa zmenia na hnev, keď mu Janet prezradí, že aj ona bola sexuálne napadnutá. Svojho útočníka nevidela, pretože to bolo uprostred noci, zatiaľ čo Jack spal. Žena vysvetľuje, že bola kompletne paralizovaná a nebola schopná sa pred útočníkom brániť. To bola posledná kvapka. Smarlovci majú už plné zuby obáv a žitia v strachu a tak neváhajú prijať pomoc, ktorá im je ponúknutá. Lenže tá neprichádza v podobe katolíckej cirkvi.
Dobrý deň, som Ed. Toto je moja manželka Lorraine. Dopočuli sme sa, že máte problém s temnými silami.
Ed a Lorraine pôsobia skúsene a neochvejne. Rodina Smarlovcov na nich hľadí ako na spasiteľov, pri tom, ako sa manželia prechádzajú domom a skúmajú jeho zákutia. Ed sa zo všetkých síl snaží použiť náboženské provokácie, aby privolal čokoľvek, čo bolo v dome. Lorraine, žena známa tým, že je médium, podniká rozsiahlu obhliadku domu a pokúša sa spojiť s nepozvaným návštevníkom. Po tejto vstupnej prehliadke si Warrenovci sadnú so Smarlovcami k stolu, aby im oznámili záver, ku ktorému dospeli.
Prosím, skúste ostať pokojní, aj keď nasledujúce slová vás možno trochu znepokoja.
Snaží sa Ed Warren pripraviť rodinu na to, čo budú počuť. V dome sú okrem vás štyri ďalšie bytosti. Doplní Lorraine manželové slová. Členovia rodiny si vymenia vydesené pohľady.
Sú tu dve ženy. Mladšia zrejme v tínedžerskom veku. A nazdávame sa, že má zlomyselné sklony.
Potom tu je duch muža. Myslím, že pred desiatkami rokov zomrel v tomto dome alebo na tomto pozemku. Povie Lorraine.
No a nakoniec...
Ed Warren hľadá vhodné slová.
Je tu démon, ktorý domu vládne a núti troch domácich duchov, aby vás stríznili.
Aj keď sú Smarlovci vystrašení z obsahu slov, ktoré práve počuli, zachovávajú si chladnú hlavu. Nemajú čo stratiť. Napokon, čo môže byť horšie ako teror, ktorý doteraz zažívali? Sú rozhodnutí o svoju strechu nad hlavou bojovať. Čo môžeme robiť? Spýta sa Janet Smarlová s kamennou tvárou. Lorraine Warrenová jej položí dlaň na trasúcu ruku. Niečo vymyslíme, ubezpečuje ženu. Vlastne už máme nejaký nápad. Napriek prvotnému odmietnutiu sa vďaka svojej reputácii Warrenovcom podarí presvedčiť biskupa, aby prišiel do domu Smarlovcov a vykonal v ňom exorcizmus. Po úvodnej seanse, keď sa aktivita v dome do určitej miery znížila, sa správy o posadnutom dome rozšíria po celej štvrti a dostanú sa do miestnych médií. Čo skoro je susedný blok zaplavený spravodajskými dodávkami a reportérmi, snažiacimi sa získať akékoľvek nové odhalenia. Biskup sa nakrátko ubytuje v dome Smarlovcov, aby sa vyhol stretu s dotieravými spravodajcami. V tejto situácii to tak bude najlepšie. Ubehne pár dní a biskup dom opúšťa, pretože sa neobjavila žiadna ďalšia aktivita. Smarlovci však krátko na to podstúpia druhý a tretí exorcizmus. V roku 1987, po tom, čo sa paranormálna aktivita viackrát vrátila, má vyčerpaná rodina dosť a rozhodne sa presťahovať. Po niekoľkých týždňoch v ich novom domove znova zbadajú čiernu hmotu a teror sa do ich života opäť vracia. Rodina sa opäť obráti na katolícku cirkev s prosbou o štvrtý a posledný exorcizmus. Tá im konečne vyhovie. Podrobnosti o tom, čo sa počas obradov dialo, sú držané v tajnosti. No verí sa, že to bol najdlhší a najintenzívnejší zo štyroch exorcizmov, ktoré rodina podstúpila. Dnes rodina Smarlových ostáva mimo pozornosti fanúšikov paranormálnych javov. Obaja Jackovi rodičia sú už mŕtvi, rovnako ako samotný Jack, ktorý zomrel v roku 2017. Janet a jej teraz dospelé céry stále bývajú blízko West Pittstonu a od posledného exorcizmu nehlásia žiadne paranormálne aktivity. V zdlhavom démonickom boji o duše rodiny Smarlovci určite zvíťazili. No bez odvážnych Warrenovcov, ktorí sa im nezdráhali pomôcť, by to nikdy nedokázali.
Filmy versus realita. Ed a Lorraine Warrenovci z Monroe, štát Connecticut, boli dvaja z najvýznamnejších vyšetrovateľov paranormálnych javov minulého storočia. Boli? Treba povedať, že manželský pár má minimálne toľko kritikov, koľko obdivovateľov. Povesť dobrosrdečných exorcistov v popkultúre 21. storočia prerástla do veľkých rozmerov. Je to hlavne vďaka spomínanej sérii The Conjuring, ktorá je voľne založená na spisoch manželov Warrenovcov. Potom je tu rovnako populárna franšíza Annabelle, založená na už spomínanej strašidelnej bábike a film Mníška, založená na obľúbenej démonickej entite z predchádzajúcich filmov. Bohužiaľ, podľa mnohých je realita trochu iná.
Išlo o spriaznené priateľské duše, ktoré v 70. a 80. rokoch prenasledovali rôzne formy zla? Skutočne zachránili mnohých zúfalých ľudí pred zlými duchmi? Mnohé z prípadov Warrenovcov môžu byť v skutočnosti prehnané. Aj ich schopnosti pri exorcizme sú podľa mnohých diskutabilné, i keď treba uznať, že ich zručnosti v seba propagácii zostávajú neprekonateľné.
Hoci Warrenovci patrili medzi viacerých paranormálnych nadšencov, ktorí sa podielali na vyšetrovaní známeho prípadu Poltergeista v Amityville, stali sa najslávnejšími práve oni a ich zásluha na prípade sa v popkultúre označuje ako kľúčová. Ďalším problémom je, že tento známy prípad bol vyšetrovaný viacerými skeptikmi a označený za hoax. Lutzovci, majitelia strašidelného domu, si mali celú story vymyslieť, aby zarobili, čo sa im podarilo. Warrenovci v prípadoch nemuseli plniť úlohu iba vyšetrovateľov, ale aj magnetu na mediálnu pozornosť a nástroja na zvýšenie relevancie prípadu. Dvojicu si zobralo v roku 1997 na paškál aj Združenie skeptikov New England. A k akému záveru došli? Zistili, že manželia sú príjemní ľudia, ale ich tvrdenia o démonoch a duchoch sú v najlepšom prípade rozprávky a v horšom prípade číre podvody. Podľa združenia nemajú Warrenovci reálne dôkazy. Pozreli si videá, fotky, ale všetko to bolo podľa nich akési hmlisté a nepresvedčivé. Warrenovci boli silne veriaci ľudia, podľa kritikov až náboženskí fanatici. Ich aktivity mali pôsobiť ako propagácia cirkvi a drvivá väčšina strašení v ich veľkých prípadoch sa mala diať práve veriacim. Okrem obvinenia z podvodu sa rodina Warrenovcov musela vyrovnávať aj s ďalšou kauzou.
V roku 2017 sa žena menom Judith Pennyová nechala počuť, že mala 40 rokov trvajúci sexuálny vzťah s Edom, teda od svojich 15 rokov. Podľa Pennyovej bola s aférkou Lorraine Warrenova od začiatku oboznámená a keď Judith otehotnela, Lorraine ju presvedčila, aby išla na potrat, pretože narodenie dieťaťa by sa stalo verejným škandálom a mohlo by zničiť biznis Warrenovcov. Pennyová tiež tvrdila, že bola svedkom toho, ako sa pár podielal na fyzickom zneužívaní. Lorraine mala vo svojej zmluve na filmovú sériu The Conjuring uvedené, že ona a Ed nemôžu byť zobrazovaní pri vzájomnom pohlavnom styku, mimo manželských vzťahoch, alebo pri zločinoch, ako je sex s maloletými. Či boli Warrenovci profesionálnymi vyháňačmi démonov, na ktorých sa mohli obrátiť ľudia, ktorým nemal kto pomôcť, alebo len šikovní marketéri, ktorých charakter nezodpovedal tomu filmovému, si musí každý vyhodnotiť sám.
Ed sa prevalenia svojho škandálu nedožil. Zomrel vo veku 79 rokov 23. augusta 2006. Lorraine stála po Edovom boku až do jeho posledného vydýchnutia. Mala úctyhodných 92 rokov, keď 18. apríla 2019 zomrela prirodzenou smrťou vo svojom dome. Warrenovci zasvetili celý život vyšetrovaniu paranormálnych prípadov, podľa niektorých len domnelému. Mali asistovať pri viac ako 10 000 démonických prípadoch. Vytvorili okolo seba obrovský kult a pripravili námety pre milióny hororových fanúšikov po celom svete. Ale Ed Warren bohužiaľ po smrti získal nálepku sexuálny predátor. Nech to bolo akokoľvek, ich mená budú navždy spájané s najmysterióznejšími duchárskymi prípadmi v USA. Ich spoločnosť na parapsychologický výskum funguje dodnes a prevádzkuje ju dcéra Judy a zať Tony Spera. Rovnako stále prevádzkujú múzeum posadnutých predmetov v Connecticute, kde okrem iných nájdete aj známu bábiku Annabelle, teda ak si zrovna zase neodbehla. To bola dnešná nočná šichta. Veríme, že sme v nej úspešne stimulovali vaše tajomná chtivé bunky. A ak sa počas nasledujúcich týždňov neocitnete v zajatí démonov, počujeme sa aj na budúce. Podcastom sprevádzali Robert Juríček a Patrícia Čalava, zvuková réžia Michal Drapák, scenár Lukáš Čelka a Robert Juríček. Nahrávané v štúdiu Zeldeo. Ahoj, fanúšik nočnej šichty. Ak ťa naše príbehy zaujímajú a si vždy zvedavý, ako vyzerali jednotliví aktéri a čo je s nimi dnes, alebo ako vyzerajú spomínané lokácie, nemusíš googliť. Pridaj sa k nám na Instagrame, kde ku každej epizóde pridávame dodatočné zaujímavé info a profily protagonistov. Taktiež nám sem môžete posielať otázky a pripomienky. Váš feedback je pre nás dôležitý. Instagram, profil Nočná šichta.